Qonunlar 8-bob. Bugun men sizlarga berayotgan amrlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Shunda yashaysizlar, ko'payasizlar. Egamiz ota-bobolaringizga qasam ichib, beraman deb va'da qilgan yurtga kirasizlar. O'sha yurtni mulk qilib olasizlar. Egangiz Xudo 40 yil davomida sizni sahrodan olib yurdi. O'sha uzoq safarni yodingizda tutinglar. Egamiz yuragingizda nima borligini, uning amrlarini bajarishingizni yoki bajarmasligingizni bilishi uchun sizlarni qiyinchiliklarga duchor qilib sinadi. U sizlarni och qoldirdi. So'ng o'zlaringiz ko'rmagan, ota-bobolaringiz ham ko'rmagan manna bilan qorningizni to'ydirdi. U sizlarga inson faqat non bilan emas, balki egamizning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan hayot ekanini o'rgatish uchun shunday qildi. Mana shu 40 yil davomida kiyimlaringiz eskirib ketmadi, oyog'ingiz ham shishmadi. Endi shuni bilinglarki, inson farzandini qanday tarbiyalasa, egangiz Xudo ham sizlarni shunday tarbiyalaydi. Egangiz Xudoning amrlariga rioya qilinglar. U ko'rsatgan yo'ldan yuringlar. Undan qo'rqinglar. U sizlarni hosildor yurtga olib boradi. U yerda irmoqlar, buloqlar, vodiy va qirlarda yer ostidan chiqadigan suvlar bor. Bug'doy, arpa, uzum, anjir, anor, zaytun moyi va asal o'sha yurtda moldir. U yerda to'yib non yeysizlar. Hech narsaga muhtoj bo'lmaysizlar. U yer shunday bir yurtki, qoyalardan temir, qirlardan mis chiqarasizlar. O'sha yerda yeb to'yganingizda, sizlarga bergan hosildor yurt uchun egangiz Xudoni olqishlanglar. Hushyor bo'linglar. Men bugun sizlarga aytayotgan egamizning amrlarini, farmonlar va qonun qoidalarini bajarmay qo'ymanglar. Egangiz Xudoni esingizdan chiqarmanglar. Yeb to'yganingizda, chiroyli uylar qurib joylashganingizda, mol, qo'ylaringiz, oltin kumushingiz va barcha mulkingiz ko'payganda gerdayib ketmanglar. Sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqqan egangiz Xudoni esingizdan chiqarmanglar. U sizlarni zaharli ilonlar, chayonlarga to'la o'sha bahaybat va qo'rqinchli sahrodan, suvsiz, taqir joylardan olib o'tdi. U yerda sizlar uchun qoyadan suv chiqardi. Ota-bobolaringiz bilmagan manna bilan sahroda qorningizni to'yg'izdi. Oqibatda sizlarga yaxshilik keltirish uchun sizlarni qiyinchiliklarga duchor qilib sinadi. Xayolingizda o'z kuch-qudratim bilan mana shu boylikni topdim demanglar. Ammo egangiz Xudoni doimo yodingizda tutinglar. Zero boylikni topishga kuch bergan egangizdir. Shunday qilib, u ota-bobolaringiz bilan qasam ichib qilgan ahdini bugun bajarmoqda. Bugun men sizlarni jiddiy ogohlantiryapman. Agar egangiz Xudoni unutib, boshqa xudolarga ergashsangizlar, ularga xizmat qilib sig'insangizlar, sizlar albatta yo'q bo'lasizlar. Egangiz Xudo boshqa xalqlarni oldingizdan yo'q qilgani kabi, uning amrlariga quloq solmaganingiz uchun sizlarni ham yo'q qiladi.